Mediācijas process ir beidzies, un vilciena nu, sāga, protams, kā jūs to skatāties, ja vilciena sāga būs beigusies tad, kad visiem iedzīvotājiem būs pieejami jauni, ērti, ekonomiski un skaisti vilcieni. Un skaidrs ir tas, ka šie vilcieni ir jāiegādājās, tad Eiropas Savienības finansējums šiem vilcienu iegādai nav pieejams. Tātad vilcieni tiks iegādāt pa valsts, par nevis pa valsts budžetu, bet par pasažieru vilcienu aizņemtiem līdzekļiem. Nu, jautājums par atbildību noteikti tiks vērtēts, bet tas ir atkarīgs no tā, kā mums ir jāsasniedz šie te mērķi, jebkurā gadījumā. Tātad jauni vilcieni sabiedrībā ir vajadzīgi, skaidrs ir tas, ka arī esošie vilcieni ir nekonkurēt spējīgi un ka mums ir nepieciešams nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu. Es vispirms gribētu sagaidīt priekšlikumus, kā un kādā veidā mēs nonāksim pie jauniem vilcieniem.